Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Федералната влада призна дека стапката на невработеност ќе се влоши многу во наредните месеци поради строгите ограничувања на COVID-19. Стапката на невработеност за март е 5,2%, мал пораст од 5,1% во февруари. Но податоците беа собрани пред масовниот пресврт на пазарот на трудот во последните неколку недели. А на оваа тема за нашата програма и за SBS News, прилог подготвија Гарет Борам и Рикардо Гонкалвес. Додека заклучувањата на COVID-19 ефективно ја забавија економијата на Австралија, водоводжијата од Мелбурн Емануел Алджинаво откри дека неговите работни ангажмани се зголемиле. Тој вели, луѓето се дома, ставаат предмети во водоводот што не треба да ги ставаат, има многу повици за итна работа и сите користат повеќе вода и децата се дома.
Because everyone's staying at home, people are putting things down drains that they shouldn't be doing. I think it's been a lot of emergency work that's come through. So look, everybody's at home, everybody's using more water, using more sewage, using, you know, utilities and everything like that. Kids are at home too.
Од толку работа што има, водоводжијата мораше да го прошири својот мал бизнис со дополнителни работници со полно работно време, при што сега води состав од 5 члена.
From the month of March, we've actually put on 2 more people. So we've just had a bit of a boost in business. So we have decided to employ 2 more full-time employees. And prior to that, we were running a crew of just 3 people. Now we've run up to about 5 people altogether. So 2 apprentices and 3 qualified guys.
Тоа е позитивна приказна за вработувањето, но тие се ретки. И додека официјалниот извештај за работната сила покажува пораст на бројот на работни места создадени минатиот месец, главниот економист на фирмата Ernst & Young, Joe Masters, вели дека бројките не ја кажуваат целата слика за влијанието на вирусот.
This data is based on questions that ask you about your job and how many hours that you worked in the first 2 weeks of March. Now, if you cast your mind back, that feels like quite a long time ago. So to put it in perspective, that was before we had instigated restrictions on gatherings of more than 500 people, for example. So leaving the house at that point to go to work, to go to the shopping centre, to have a meal out at a restaurant was actually still the norm. So a lot of the job losses that we've seen occurred after that period. So the April data and the May data for the labour force will undoubtedly show job losses and a rise in unemployment.
Вели овие податоци се засновани на прашања за тоа колку часа работевте во првите 2 недели од март и пред воведувањето на ограничувања за собери до 500 луѓе. Се уште беше дозволено да се оди на работа во трговски центар и ресторани. Значајната загуба на работни места се случи после тој период, така што бројките за април ќе покажат загуба на работни места и пораст на невработеноста. Според најновите статистички податоци за март, стапката на невработеност порасна малку на 5,2% од 5,1% во февруари. Но владата се подготува за двојно поголем број. Министерката за вработување Микаелија Кеш вели дека стапката ќе се зголеми во наредните месеци, но не со толку голема брзина како што би се случило доколку не се воведеше шемата за субвенционирање на плати. Министерката Кеш рече дека владата признава дека периодот не го одразува влијанието на COVID-19 и дека невработеноста ќе достигне врв во јуни на околу 10%. Министерството за финансии многу јасно потенцираше дека без исплатата на JobKeeper, врвот на невработеноста ќе беше околу 15%.
The government is the first to acknowledge that the period does not reflect the impact of COVID-19. Yes, unemployment will peak in June at around 10%. Treasury have also been very, very clear. If the government had not implemented the JobKeeper payment, you would have seen unemployment peak much higher, in fact, at around 15%.
Стапката од 10% би значила околу 1,4 милиони австралици без работа. Опозицијата вели дека најновите бројки исто така потенцираат долгорочни проблеми на пазарот на трудот со голем број недоволно вработени. Опозицијата ја повика владата да ја обезбеди исплатата на JobKeeper и на други работници. Портпаролот за вработување на опозицијата Брендан О'Конор вели дека доколку шемата не ги вклучи повремените работници, стапката на невработеност ќе биде многу полоша во наредните месеци.
We passed the legislation, but the legislation provides the treasurer to change the application to apply to those casual workers, and we would ask the government, indeed ask the treasurer, to use his powers that have been provided to him by way of the parliament to broaden the application to cover those workers. Otherwise, unemployment is going to go up and up and up.
Големиот предизвик за малите бизниси, дури и оние што добро се снаоѓаат, како Емануел Алджинаво, е да го задржат својот персонал во време на невидена економска неизвесност. Бидете во тек со најновите информации за коронавирусот на ваш јазик. Одете на sbs.com.au/коронавирус. Гарет Порум и Рикардо Конкалвес, известија за SBS News. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.